Galā koncerta taisnēs arī diriģentam tā lūdzu par šo tēmu padomāt, ka cienīsim Verdī, un tur Verdī būs viss tas topi no Verdī mūzikas. Bešāvām būs arī bizē, tur 3-4 skaņdarbu. Vēl būs pirms koncerta tāds patīkams pārsteigums, kur es negribu atklāt, bet būs ļoti silts. Un, jo šitie, redziet, saka tā, latviešiem bija divi svētki, Ziemassvētki un Dziesmasvētki, un tagad ir trešie operu mūzikas svētki. Un es esmu izdomājis, kā pāriet no Dziesmasvētkiem uz operu svētkiem, tāda, var sakot, kaut ko pārējai.